να κάνω σε θυμάμαι.
Πάμε να συζητήσουμε, πάμε. Είναι ωραίο τραγούδι, μας βάζει και στο θέμα μας κατά κάποιο τρόπο. Γιατί καμιά φορά περνούν κάποιες ημέρες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή κάποιων ανθρώπων. Ο κύριος Μάνος Καργάκης, ψυχολόγος, φίλος και συνεργάτης στην εκπομπή, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, περάσαμε την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που γιορτάται στις 10 του Οκτώβρη. Δεν τα είπαμε, αλλά θεώρησα σωστό να τα πούμε ξεκινώντας αυτή τη βδομάδα, προκειμένου να υπενθυμίσουμε στη γενική γνώμη ότι τα ψυχικά νοσήματα είναι δίπλα μας, είναι στους φίλους μας, είναι στους συνεργάτες μας, το βλέπουμε καθημερινά και χρειάζονται τη βοήθειά μας, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι οι ειδικοί όλοι εσείς κάνετε λόγο για μια παγκόσμια επιδημία ψυχικών διαταραχών και μάλιστα επικαλούν τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κύριε Καργάκη, σχετικά με το συγκεκριμένο, έτσι όπως το ξεκινάμε το θέμα, τι έχουμε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και που βεβαίως θα έχει κάποιον γνωστό φίλο, όπως είπαμε, συγγενή δίπλα του που χρειάζεται βοήθεια?
Πραγματικά αποτελεί, τα στοιχεία είναι έτσι έντονα και συγκλονιστικά, και το ιδιαίτερο με την ψυχική υγεία είναι ότι μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα ίσως και την τελευταία δεκαετία, ανοίγουμε το βλέμμα μας προς την αποδοχή και την κατανόηση ότι υπάρχει αυτός ο τομέας της ζωής μας, η ψυχική υγεία, ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας το οποίο επηρεάζει κάθετα τη λειτουργικότητά μας και γενικότερα την υγεία μας. Και μόλις τώρα ανοίγουμε το βλέμμα μας, το αντιληφθούμε ότι υπάρχει και σε εμάς, υπάρχει και δίπλα μας και μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να το αντιμετωπίσουμε. Πραγματικά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Αποτυπώνεται πλέον ότι πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κατάθλιψη. Μάλιστα το 2020 θα είναι και ο δεύτερος λόγος θανάτου παγκοσμίως. Επομένως αυτό από μόνο του μας βοηθά να καταλάβουμε το μέγεθος και την ένταση αυτού που είναι και το πιο γνωστό ίσως σαν θέμα ψυχικής υγείας, έτσι. 25 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σχιζοφρένεια, πάνω από 90 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν διαταραχές σχετιζόμενες με την κατάχρηση αλκοόλ. Είναι πολύ έντονα τα στοιχεία, αλλά δεν χρειάζεται να μείνουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Ψυχικής υγείας ακριβώς αποτυπώνεται και στις έντονες βαθμίδες, τα έντονα στατιστικά στοιχεία, αποτυπώνεται όμως και στην καθημερινότητά μας, και δυστυχώς μέχρι πρόσφατα, ίσως ακόμα μέχρι και σήμερα, το να συζητήσει κάποιος ότι αντιμετωπίζει εκείνος ή κάποιο άτομο δίπλα του κάποιο θέμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία του μπορεί να αποτελεί ταμπού και προβληματισμό όσο αφορά την έκφρασή του. Αυτό βέβαια ίσως να είναι και η βάση της αλλαγής και της εξέλιξης σε ό,τι σχετίζεται με αυτό που αντιμετωπίζουμε μέσα μας, και η αλλαγή αυτού του κεντρικού λειτουργικού μηχανισμού μπορεί να είναι και η αλλαγή που μπορεί να φέρει βελτίωση και στα πρώιμα επίπεδα καταπώνησης του ψυχισμού μας, αλλά και αν κάποιος νοσήσει σε κάποια από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ψυχικά νοσήματα. Έτσι.
Πάντως, βλέποντας τον αριθμό ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, πάνω από 154 εκατομμύρια, ενώ στο 2020 λέει θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, μας κάνει να σκεφτόμαστε, κύριε Καργάκη, και επειδή είστε σαν επιστήμονας, μπορώ να πω, πολύ κατερτισμένος, γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά χρόνια, τι μπορούμε να κάνουμε σαν σύγχρονοι άνθρωποι και γιατί φτάσαμε πάνω απ' όλα στο σημείο αυτό? Μήπως αυτή η σύγχρονη ζωή, η κοινωνία μας, μας έχει φέρει στα όρια μας σαν ανθρώπινα όντα?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι πάντα υπήρχε σαν ένα θέμα υγείας. Αυτή η δείξη αποτυπώνει δύο πράγματα. Ένα, το ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει φυσιολογικά στη ζωή μας, σαν ένα στοιχείο στο οποίο θα νοσήσουμε, μπορεί να νοσήσουμε, εν δυνάμει οποιοδήποτε, όποιος είναι εκτεθειμένος σε κάποια θέματα υγείας, έτσι είναι εκτεθειμένος σε κάποια θέματα ψυχικής υγείας. Αλλά καλούμαστε όντως να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο φτάνουμε στο σημείο, μιλώντας ιδιαίτερως για την κατάσταση, να έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, να έχει τόσο μεγάλη σημαντικότητα. Διάφορες καταστάσεις φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάζουν το στοιχείο της θλίψης. Χαρακτηριστικά όπως η απομόνωση, ο ατομισμός, η απομόνωση από τις κοινωνικές μας δραστηριότητες, η έντονη ρυθμή καταπώνησης, τα υψηλά επίπεδα άγχους στην καθημερινότητα, φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζουν την έναρξη μιας παθολογίας, η οποία μπορεί να σχετίζεται με τα καταθλιπτικά στοιχεία. Έτσι. Σίγουρα λοιπόν τόσο η φυσιολογικότητα σε ένα θέμα υγείας, ότι μπορεί να νοσήσει οποιοδήποτε, όσο και η υψηλή ρυθμή καταπώνησης, αλλά θα έλεγα ακόμα και η άγνοια γύρω από αυτό, ώστε να παρεύουμε προληπτικά και να το αντιμετωπίσουμε, να παρεύουν οι άλλοι που είναι δίπλα μας προληπτικά και να μας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσουμε, είναι ίσως οι τρεις κεντρικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ύπαρξη, την ενίσχυση και τη συνέχεια μιας τέτοιας παθολογίας. Απλώς το εξαιρετικά σημαντικό είναι το εξής, ότι το αρνητικό είναι ότι ακόμα μέχρι και σήμερα, ενώ είναι κάτι φυσιολογικό στο να συμβαίνει σε διάφορες περιόδους της ζωής μας, και μάλιστα υπάρχει, σχετίζεται και έντονα και με την οργανικότητα. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μετά τη γέννα, η περίοδος της εμμηνόπαυσης, οι διάφορα επίπεδα κρίσεων ηλικίας είναι συνήθεις περίοδοι που μπορούν να αναπτυχθούν καταθλιπτικά στοιχεία. Αλλά το σημαντικό, και εκεί που θα μπορούσε κανείς να παρέμβει, όπως αποτυπώνεται και κάποια άλλα στοιχεία, είναι στο ότι δυστυχώς, ενώ είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον αυτοτραυματισμό ή ακόμα και στον αυτοκτονικό ιδιασμό και στην αυτοκτονική πράξη, μόλις το 80% του πληθυσμού θα απευθυνθεί και θα αναζητήσει βοήθεια. Και γιατί, ενώ ακούγεται το υψηλό το 80%, θα φέρω λιγάκι ένα παραλληλισμό. Αν κάποιος άνθρωπος έσπαγε το πόδι του, είχε ένα άλλο σοβαρό θέμα υγείας, είχε μια πνευμονία, θα πήγαινε μόλις το 80% του πληθυσμού να απευθυνθεί ώστε να λάβει φροντίδα? Και μάλιστα μόλις το 50% θα ζητήσει την υποστήριξη ψυχιάτρου, γιατρού, όπου στις συναισθηματικές διαταραχές, στις διπολικές διαταραχές, όπου εμπεριέχεται και το κομμάτι της κατάθλιψης, είναι σχεδόν, ιδιαίτερα όταν νοσήσει κάποιος, είναι σχεδόν απαραίτητο το φάρμακο σε κάθε περίπτωση, αν όχι απαραίτητο. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι ιδιαίτερα σε αυτό το πρώτο επίπεδο, πέρα από τις αιτίες παθογένεσης όλου αυτού του στοιχείου, όσο και τις καταπώνησεις που έχει η ίδια η νόσος, σε προληπτικό επίπεδο ο κόσμος ακόμα δεν καταφεύγει στο να ζητήσει υποστήριξη για τους διάφορους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε.
Μεγάλη κουβέντα που αυτή που ανοίγεται, δηλαδή αυτό, η κλειστή κουρτίνα εν πάση περιπτώσει, να μην δούνε ότι έχω αυτό το πρόβλημα ή να είμαστε ευχάριστοι στην παρέα μας, να μην καταλάβουν ότι αντιμετωπίζουμε ένα προβληματάκι, να μην δώσουμε δηλαδή την αφορμή να μας πούνε τι έχεις ρε Νίκο, τι... κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ένας φίλος κολλητός, όπως λέμε τώρα στη σύγχρονη κοινωνία, θα το καταλάβει αμέσως.
Ακριβώς. Μιλούμε για θέματα τα οποία έχουν οριστεί ως ταυτόσημα της αδυναμίας και της ανίσχυρης προσωπικότητας. Είναι ένας μεγάλος μύθος. Στα γραφεία ενός ψυχολόγου, ενός γιατρού, σε κοινές δομές ψυχολογικής υποστήριξης, δεν θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι απλώς έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Θα έλεγα βέβαια ότι οι πιο έντονες καταστάσεις θα αντιμετωπίζουν και πολύ δυναμικοί άνθρωποι, οι οποίοι για τους κυψιλόγους βιώνουν κάποια δυναμία σε κάποια συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια της ζωής τους. Επομένως, αυτή η σύνδεση, αυτό το στοιχείο του ταμπού, δηλαδή το ότι οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας, η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, ακόμα και ένα ψυχωσικό επεισόδιο, έτσι, ορίζεται σαν αδυναμία, σαν τρέλα που πλέον την αποφεύγουμε και έχουμε σταματήσει να τη χρησιμοποιούμε με κάθε δυνατό τρόπο σαν λέξη από το καθημερινό μας λεξιλόγιο, ειδική, είναι στοιχεία τα οποία δημιουργούν αυτό το αίσθημα της λειτουργικής σύνδεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στον να προσεγγίσει ένα ειδικό ψυχικής υγείας. Ένας μεγάλος μύθος, ο οποίος αν κάποιος προσπαθήσει να σκεφτεί λιγάκι πίσω από αυτό το οποίο μπορεί να πει σε ένα φίλο του ή να ακούσει από ένα φίλο του, δηλαδή ότι μόλι θα πας σε ένα ψυχολόγο, έχεις ανάγκη σε ψυχολόγο, τρελάθηκες. Πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για να το στηρίξει και ο ίδιος ή ο άλλος στο για ποιο λόγο είναι κακό. Έτσι. Δηλαδή να βιώνω κάτι αρνητικό, να ξέρω ότι εμένα με επηρεάζει. Επηρεάζει τη δουλειά μου, επηρεάζει το σχολείο μου, επηρεάζει τη σχέση μου. Να μην προσφύγω σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μου δώσει κάποιες κατευθυντήριες, τουλάχιστον γραμμές, κυρίως προληπτικά, και να μην έχω το φόρτο αυτόν τον οποίο κουβαλώ μέσα μου το τελευταίο διάστημα, και για να μην νοσήσω στο μέλλον. Πραγματικά, οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να αντιμετωπίζουν τα θέματα που αναγνωρίζουν και έχουν αρχίσει να αντιλειτουργούν στην καθημερινότητά τους, έχουν κάθετα διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να τα θανοσήσουν. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, αυτό πρέπει να ξέρουμε και να ακούσουμε, mm-hmm. ακόμα και σε μια πρώιμη φάση ή ακόμα και σε μια ύστερη φάση, όποιος εμπλακεί και ζητήσει βοήθεια θα έχει εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα έως και πλήρη θεραπεία σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Το 10 έως 12% του πληθυσμού όλων των ηλικιών πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια πραγματικότητα και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα έχουν δημιουργηθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε. Επομένως, είναι στο χέρι μας να συνειδητοποιήσουμε και να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο να μην ζητήσω βοήθεια σε κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο, πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα ζητούσα βοήθεια, όπως είπαμε, σε ένα μυοσκελετικό τραυματισμό, σε ένα νευρολογικό θέμα, σε ένα πνευμονολογικό, σε ένα καρδιακό θέμα. Mm-hmm. Είναι το ίδιο πράγμα. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και να λάβουμε τη βοήθεια. Όπως τα προηγούμενα θα λάβουμε θεραπεία, ιδιαίτερα όσο πιο νωρίς λειτουργήσουμε, έτσι και στα θέματα ψυχικής υγείας.
Αγαπητέ κύριε Καργάκη, επειδή δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο mm-hmm. και επειδή μου έρχονται διάφορες ερωτήσεις που θα κάνουμε μια εξειδίκευση σε άλλη εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή το γιατί παθαίνει κάποιος μια κρίση πανικού, πώς mm-hmm. τη διαχειρίζεται, πώς λειτουργεί εκείνη τη στιγμή το μυαλό και γιατί ένα φαρμακάκι πολύ απλό, ίσως και ζαχαρίτσα που μπορεί να δώσει κάποιος, τον βγάζει από τη δύσκολη θέση. Θα τα πούμε αυτά. Όμως, επειδή έχω ένα τίτλο μπροστά μου, ότι δύο mm-hmm. στους πέντε εφήβους στην Ελλάδα δεν είναι mm-hmm. ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, θα ήθελα mm-hmm. να μας πείτε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αυτό το αποδεικνύει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών mm-hmm. και Ιατρικής, με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα που συζητάμε τώρα, και τελικά τι είναι η ικανοποίηση της ζωής και πώς μπορεί να το ξεπεράσει αυτό, ιδιαίτερα ένας νέος άνθρωπος, έφηβος που λέμε, που έχει τη ζωή μπροστά του.
Η εφηβεία όντως αποτελεί την πρώτη ηλικιακή κρίση, έντονα ψυχοσυναισθηματική ηλικιακή κρίση που θα βιώσει κάποιος. Έτσι κι αλλιώς τα συναισθήματα άγχους, θλίψης, νευρικότητας είναι χαρακτηριστικά του μέσου εφήβου και αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη περίοδο ιδιαιτέρως σημαντική για στο να προσέξουμε κάποια πράγματα και να μην κρυφτούμε πίσω από τη φυσιολογικότητα των χαρακτηριστικών αυτών. Έχουμε λοιπόν το φυσιολογικό στοιχείο της συναισθηματικής ευαισθητότητας του εφήβου. Mm-hmm. Απ' την άλλη υπάρχουν πλέον διάφοροι λόγοι στους οποίους οι εφηβοί μας δικαιολογημένα βιώνουν αρκετά πιο ενισχυμένα τις εντάσεις. Για παράδειγμα, βιώνοντας μια καθημερινότητα όπου οι ενήλικες είναι σε υψηλούς ρυθμούς, σε υψηλά επίπεδα ανησυχίας και μιλώντας και για την Ελλάδα, έτσι, τα τελευταία δεκαετία, mm-hmm. που ό,τι έχουμε βιώσει κοινωνικά έχει μεταφερθεί στο πυρήνα της οικογένειας και από τον πυρήνα της οικογένειας έχει μεταφερθεί στα άτομα. Και αν συνειδητοποιήσουμε ότι ένας ειδικός μιλά σαν φυσιολογικά στοιχεία, τα καταληπτικά στοιχεία και τα αγχώδη στοιχεία με στην ευβία, αντιλαμβανόμαστε πώς μπορεί να βιώνει από αυτά τα φίλτρα ένας έφηβος όλη αυτή την ένταση. Επομένως υπάρχουν δύο βασικοί παράμετροι που καλούμαστε να αντιληφθούμε. Ότι από τη μία τα παιδιά τα οποία έχουμε απέναντί μας, όσο φυσιολογική και να είναι η ένταση και την δραστικότητα τους, πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά την ενίσχυση αυτών των στοιχείων όταν αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα έφηβο που αλλάζει και από λίγο στεναχωρημένος γίνεται πολύ πιο στεναχωρημένος και απομονωμένος και αρχίζει και δυσλειτουργεί στα επίπεδα της καθημερινότητάς του, αλλά και στο πώς μεταφέρουμε και πώς επικοινωνούμε τις δικές μας εντάσεις μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο, είναι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, τόσο στα στοιχεία φόρτ που μεταφέρουμε στα παιδιά μας, όσο και στο πώς έχουμε το βλέμμα μας ανοιχτό για να συνειδητοποιήσουμε τις διαφοροποιήσεις μήνα με το μήνα στα συναισθήματα των παιδιών. Επομένως, τα στοιχεία αυτά, πολύ σωστά αναφέρατε τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτή την περίοδο στο να έχουμε το νου μας και να επικοινωνούμε ή να δημιουργούμε πλαίσια επικοινωνίας με τα παιδιά, αν όχι εμείς οι ίδιοι, με το ευρύτερο οικογενειακό, φιλικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο, για να έχουμε μια έμεση ελεκτική σχέση με τα παιδιά, ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το συναίσθημά τους και όπου χρειαστεί να τα βοηθήσουμε επικοινωνιακά ή ακόμα και με κάποιον ειδικό, αν η δυσλειτουργία περάσει σε κάποιο επόμενο επίπεδο.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει πολλές κοτούρες, να το πω έτσι πολύ απλά, στη ζωή μας, κύριε Καρκάκη.
Αρκετές και είναι... σε εμάς και στους εφήβους μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ θα έπρεπε οι ίδιοι οι έφηβοι να ζουν και να χαίρονται τη ζωή χωρίς αυτές τις ιδιαίτερες κοτούρες, δυστυχώς τους έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι. Το έχετε περάσει και εσείς στην νιώτησα, ας πούμε. Ότι θα πρέπει να πετύχεις, θα πρέπει να πιεστείς, θα πρέπει να διαβάσεις όλα τα γνωστά, τα οποία συζητάμε μαζί σας βεβαίως και μας δίνετε λύσεις. Γι' αυτό και αγαπάμε την κουβέντα που κάνουμε μαζί. Όλος ο κόσμος με ανοιχτά αυτιά σας παρακολουθεί, να είστε βέβαιος. Και γι' αυτό σας δεσμεύω από τώρα, από εβδομάδα πάλι αν χρειαστεί θα ξαναπούμε, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με μεγάλη χαρά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Καλημέρα σας, γεια.
Σαν πίσω σβήσε το φεγγάρι.